habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
bisha novembarna waa 18 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrban efmeda geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bartaan internetka ku leenahay v o a somali com. idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ahaa caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen ture.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah guddi xaqiiqa raadin ah oo dowladda soomaaliya u dirtay xuduudka soomaaliya ay la wadaagta dalka kenya oo go'aano soo saaray.
wax badan oo markii hore la yidhi derbi baa dhistan iyo maaragtay calaamado waa la burburiyey la yidhi, runtii intaba ishayadu ma soo qaban, laakiin dareen waa jiraa iyo kala shaki iyo calaamado oo laftirkooda u baahan in la hubiyo.
waxaa kale oo aanu idin haynaa toddobaadka bandhigga dhaqanka soomaalida oo ka furmay magaalada Nairobi.
barnaamijkani qaybo kala duwan oo aad u ballaaran ayuu ka kala kooban yahay. waxaa ku jira agabkii oo laga keenay gobolka waqooyi bari, agabkii cuntada, kii hurdada, aqal soomaaligii, sidoo kale waxaa ku jira bandhig bugaag saad u jeedo. waxaa dhinac socda qaybihii hidaha iyo dhaqanka ciyaaraha, waxaa dhinac socda artis ama farshaxan soomaaligu leedahay oo ka turjumaya hidaha iyo dhaqankeeda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida.
booliska dalka Faransiiska ayaa weeraro uu maanta ka fuliyey xaafada ku yaalla duleedka magaalada Paris oo la sheegay in ay ku sugan yihiin dad lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen weeraradii Paris ka dhacay. ku sheegay in 2 qof ay ku dhinteen, 7 kalena ay gacanta ku soo dhigeen, iyadoon weli lahayn halka uu ku dambeeyo nin la sheegay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradaasi. Francois Molin oo ah xeerilaaliye Faransiis ah ayaa xaqiijiyey in ciidanku uu raadinayay Cabdulxamiid Abuucuud oo haysta dhalashada dalka Biljamka balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco, balse aan sheegin in Abuucuud goobtaasi ku sugnaayeen kale. xeerilaaliyaha ayaa sheegay in weerarada yimid kadib markii telefoonka Abuucuud saraakiishu ay dabagal ku sameeyeen. dadka dhintayna ay ku jirto haweeney la aaminsan yahay in ay isqarxisay xilligii uu weerarkaasi socday. weerarada ayaa sidoo kale saraakiisha Faransiisku ay ku sheegeen in uu ku dhaawacmay ama ay ku dhaawacmeen 3 booliska ka tirsan.
wafdu uu hogaaminaya wasiirka difaaca ee Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo ka kooban guddiyada baarlamaanka ee difaaca, arrimaha gudaha iyo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, saraakiil khubro iyo xubno ka socda maamulka Jubbaland oo isugu jira wasiirada xildhibaana ayaa booqasho ku qaadatay 2 maalmood oo u kuurgeliyeen xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanada ay cabashooyinka ka soo gudbiyeen shacabka degan magaalooyinka Beledweyne iyo Doolow ee gobolka Gedo oo la xiriira arrimaha xuduudka ee arrimaha xuduudka ee Soomaaliya Kenya ka soo saaray qodobo dhowra. guddiga ayaa sheegay in derbi la dhisay uusan muuqan inaysan soo muuqan calaamad xuduudeed la bedelay, in la qoday god qiyaastiisa ay dhan tahay 1.6 mitir oo dhanka Kenya ku yaala oo u jira 6 mitir calaamadda xuduudda, iyadoo dherarka godkaasina ay ku sheegeen ilaa 700 mitir, in duleedka magaalada Beledweyne ay ku arkeen waddo la xaaray oo cagacagaf la mariyey. wasiirka difaaca ee Soomaaliya ayaa shacabka ku dhaqan degmooyinka Doolow iyo Beledweyne ku ammaanay daroonkooda wadanimo, islamarkaana sheegay in shacabka iyo dowladda Soomaaliya aysan marraba aqbali doonin cid walba oo ku xadgudubta xuduudka dalka Soomaaliya. wasiirka ayaa sheegay in si dhab ah ay kormeer buuxa ugu sameeyeen meelihii lagu soo wargeliyey in isbeddel lagu sameeyey xadka labada dal ee Soomaaliya Kenya, ayna soo ogaadeen xaqiiqda halkaas ka jirta kadib markii ay qaateen fikir wanaagsan iyo ururin fikradihii dadka halkaasi deganaa, dibna ula laaban doonaan wixii ay ku soo arkeen dowladda Soomaaliya iyo cid kastoo qusaysa arrintaase.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa cambaareeyey qaar ka mid a siyaasiyiinta dalkan Mareykanka oo kasoo horjeestay in dib u dejin loo sameeyo qaxootiga Siiriyaanka ah, isagoo sheegay in tallaabadani ay noqon karto mid fududaysa in dadka ay urursadaan argagixisadu ku kallifaan inay markaasi ku biiraan. Kadib weeraradii magaalada Paris ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka ay soo jeediyeen in la joojiyo qorshaha Mareykanku uu dib u dejinta ugu fidinayo qaxootiga ka imaanaya dalka Syria. Siyaasiyiintan ayaa ku doodaya in talaabadan ay ka hortegi karto in dalka Mareykanka ay soo galaan dadka argagixisada ah, balse madaxweyne Obama ayaa fikirkaasi maanta ku gacanseeray xilli uu ka hadlayay magaalada Manila ee caasimadda dalka Filibiin. Gudoomiyaasha qaar ka mid ah gobollada dalkan Mareykanka ayaa muujiyey in ay wadaan qorshayaal ay ku diidi doonaan qaabilaadda qaxootiga ka imaanaya dalka Syria.
Xasanadka dalka Rwanda ayaa si aqlabiyad leh shalay ugu codeeyey in wax laga bedelo dastuurka dalkaasi si loogu ogolaado madaxweyne Paul Kagame inuu mar saddexaad u baritamo xilka madaxweynenimada doorashada dalkaasi soo socota. Arrintan ayaa sidoo kale loogu qaadi doonaa afti qaran oo la saadaalinayo inay si fudud ku dhammaan doonto. Mid ka mid ah sharci dejiyeyaasha dalka Rwanda ayaa sheegay in madaxweyne Paul Kagame uu u qalmo in la siiyo fursadda saddexaad si uu dalka u hoggaamiyo. Madaxweyne Paul Kagame ayaa xilkiisu uu ku egyahay dabayeeqada sanadka 2017, kaasuu xilka la wareegay sanadii 1994 kadib markii uu dhammaaday xasuuqii dalkaasi ka dhacay. Xisbiga mucaaradka ee Democratic Green ee dalka Rwanda ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameynayo dastuurka ay caqabad ku noqon karto xasiloonida iyo amniga dalkaasi ka jirta. Inkastoo Rwanda ay saaxiib dowla tahay Mareykanka, ayaa haddana xukuumadda Washington ayaa aaminsan tahay in madaxweyne Paul Kagame uusan xilka u tartamin in ka badan intuu sharcigu u ogol yahay oo hadda u dhow inuu dhammaado.
Warbaahinta dalka Turkiga ah ayaa sheegaysa in 10 muhaajiriin ah lagu la'yahay biyaha Aegis kadib markii doontooda ay ku quustay meel u dhow xeebaha dalka Turkiga. Ilaa 5 muhaajiriin ah oo kale ah ayaa laga soo badbaadiyay doontan oo quustay xilli ay ku socotay jasiiradda Greega ee Kos. Ra'iisul wasaaraha Greega ayaa waxa uu maanta magaalada Ankara kula kulmay mas-uuliyiinta Turkiga isagoo markaasi kala hadlaya sidii loo yareyn lahaa qulqulka dadka ka soo baxaya ee dalkaasi ku socda. Faahfaahinta dhacdadan waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe haddii aad idmo.
Mar kale fiid wanaagsan halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Guddi xaqiiqda raadina oo dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya u direen xuduudka Soomaaliya Kenya oo ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo la sheegay in Kenya ay ku siibayso calaamadihii xuduudka ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. Guddigaas waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, wariyahayaga Axmed Cali Sheekh ayaa umurtaasi ka wareystay.
Marka ugu horeysa waa ku salaamayaa fursaddan waxaan uga faa'iideysanayaa inaan u tacsiyeeyo wariye Axmed Xasan Cawke oo nin aad u qiimo badan ku ahaa ummadda Soomaaliyeed, saxa fiican ahna ahaa inaan u tacsiyeeyo isaga iyo dhammaan eheladii asxaabtii uu ka geeriyooday gudahan dadka Soomaaliyeed. Inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Safarkii aan ku gaadhnay Bulaxa oo xaqiiqa raadinta ahaa ujeedkiisana in ay soo xaqiijiyaan qayladaantii ka timid xuduud banaanka u dhexeeya Soomaaliya iyo dowladda Kenya uu la xiriiray, waxaan gabagabadii iyo gunaanadkii booqashadeenii aan soo dhammaysanay na xalay goor dambe annagoo doolowna kusoo hoyanay maanta duhurnimadiina aan kusoo laabanay Muqdisho annagoo badqabna. Marka wixii aan soo aragnayna insha allah aan ugu doono dowladda Soomaaliyeed ee baarlamaanka iyo xukuumaddu ay ugu horeeyaan.
Ma jirtaa in Kenya ay ku soo durqday xadka Soomaaliya?
Axmedow, runtii anigoo hadda tafaasiil runtii hoose aan jeclayn inaan sii hor dhacaan aan ku siiyo, laakiin waxaan tagnay jawi nabadeed. Walow shucuurka markii hore aad u kacsanaa markaan Bulaxa oo aan tagnay dadkii Soomaaliyeed aan la kulanay, laakiin markaan gudagalnay socdaalkeeni iyo ujeedadii aan meesha u tagnay, xaqiiqadiina wax badan annaga aan meesha dhartii inaan soo ogaano ay ahayd waajibkeena. Waxaan runtii meesha aan maxfila soo kulanay in wax ay labada dawladood inay ka wada hadlaan inay ayaga si wanaag darisnimo ku jirto in isla meel ligaan loo baahan yahay inay meesha ay jiraan waxa labada shacab ee isu baahan oo hadaba isu dhexmaraan maatay si aan runtii qiyaas lahayn iyagana u baahan in la xoojiyo inay meesha ay jirto waxyaabo kale iyagana keeni kara haddii aan markaasi maatay hufan aan labada dowladood isla meel dhiginna ee iyaga ay keeni karto shaki iyo is-aaminaad daran inaan meesha kusoo aragnay laakiin wax badan oo markii hore la yiri derbi baa dhisan iyo ma aragtay calaamado waa la burburiyey la yiri runtii intaba ishayad uma soo qaban laakiin dareen waa jiraa iyo kala shaki iyo calaamada oo laftirkooda u baahan in la hubiyo oo dib dambe waxyaabihii kusoo kordhay ah markii ay xuduud banaadkii ay dhexdhigeen dhagxaada loo yaqaano kuudka iyo wax lamid ah dhulka loo yaqaana seerka ee labada dal u dhexeeya marka taasoo keliya sifartama ah in loo gudagalay u baahan tahay dadka soomaaliyeedna kalsooni ay geliso dowladda kenya aan dariska nahayna iyadana markaasi halkaasi ay noqoto waxa iyada iyo soomaaliya u dhexeeya wax laysku qadariyo oo labada dal si adkeeya xiriirkooda walaaltinimada ee darisnimada ku dhisan
xildhibaan waxa ummadda soomaaliyeed inta badan hadda ay walaaca ka qabaan waxa ay tahay in ay rumaysan yihiin in dhulka lagu soo dulqay sida mas-uuliyiinta degmada balad xaawa ay sheegeen ma u sheegi kartaa shacabka soomaalida in dhulka soomaaliya aysan kenya soo gelin oo xuduuddu ay tahay sidii loogu talagalay
axmed sideedaba horta dhulka meesha yaallo waad og tahay waxa xuduud ahaan meesha u jiro waa midkii isticmaarku ay degaan maaragtay xilli aada u fog meelaha badi hadda tuhunka uu ka yimidna waa meel dhul loo yaqaano oo afka qalaad waxfisafazon mise ama nomanisland oo labada dhinacba inaysan kusoo durkin oo ayaga ay ka kala caaganaadaan isticmaarka ugu talagalay balse halkaasi iyadu aanan jirin wax rasmi ahaan control cad maaragtay ku sameeyey ilaa iyo xilligii annaga dhinacayna burbur baa ka yimid oo dowladdii soomaaliyeed iyadana dhinaceeda inay wax badan ilaalisa loo baahnaa meesha way ka baxday dowladda kenya iyadana wax markaa haddii ay tallaabooyin iyadana markaa dhinaca kale iyadana isku daydo inay soo samaysane oo markaasi iyagana maartay wax ka hor istaagi karo markaa aanan jirin waxaasoo dhan waa waxa hadda horta taagan ee keenay muranka iyo tuhunka dhulkan ee la qoday markaa wixii laga lahaa ujeedaba dowladda kenya ha ku micnayso inay immigration ahaan ay ugu talagelayso sida aan kasoo xiganayno diblomaasiyiinteeda masalan iyo maarata mas-uuliyiinteeda qaran ha yeeshee laakiin waddo dheer oo jay ah oo markaasi iyada waxyaabaha kusoo kordhay ay tahay ee dowladda kenya ay samaysay iyo godadka maaragtay ee hadda aan soo aragnay kulli waxa waaye waa waxyaabaha iyaga ay u cuskanayaan dareenka iyo shucuurka kacsan ee jira laakiin xaqiiqatan waxyaabaha badi iyagana meesha annaga tilmaantii iyo warbixintii aadka maartay noo wada kicisay dadka soomaaliyeed dowlad iyo shacbiba in la bixinayo dhagxaantii oo calaamadihii la burburinayo iyo derbi xawli ku socdo inuu socdo oo lasii dhisayo dhowr mitir gaaray xaqiiqadan runtii taa kuma soo arkay khubaro ayaa nala socday oo runtii topografiyada aada ugu xeel dheer akhrinta maaratay maababka ama khariitooyinka oo ka socday maaratay dhinaca dowladda iyo guddiga xuduudaha ee madax bannaan oo iyagana qeyb ay ka ahaa
waxaan u fahmay marka dhulkan la sheegayo kenya ay kusoo durqday waa dhulka aad ku sheegtay nomanisland ama dhul cidina aysan lahayn ma ahan kii soomaaliya loo calaamiyey
runtii marka aan dhagaxa aan dul istaagnay kala bara isticmaarkuna uu yahay calaamadii uu dhigay ayaa tilmaanta ayna siinayeen warbixinta ama dhinaceena markii ay ka socdeen saraakiishii sare topografiyada u badnaa dhinaca maaragtay weliba ka yimid saraakiishii akademiga ahaa ee xoogga dalka soomaaliyeed oo uu ugu horreeyo masalan general maaragtay faarax qare oo aada u yaqaanaan taliyihii ciidamada badda ahaa khabiir ku takhasusayna maaragtay arrimaha la xiriira maababka isla markaana uu horkacayay wax badan uu runtii documentiga ninka noo siday ahaa ee taariikhiga ee labada dal ee suhdimaha isticmaalka u dhex dhigay isaga si cad maaragtay markaa reference aan oga dhiganayna ama marjac asaasi ah iyo saraakiishii iyo madaxdii jubbalanda iyadana ka timid degmooyinkeeda kala duwan iyo xaruntooda dhexe ee kisimaayo intaba waxay ahayd warbixin isdhamaystiraysa oo midba midka kale markii asaga uu hadlo walow marka ay jireen meelo qaarkood oo tilmaamaha oo ayaga ay warbixintooda oo ayaga markaa aan sidaasi u tiro badnayn iyaga isku maartay qabsanayeen, laakiin annaga taa oo maartay tafatirantaan kuu sheegay iyo dhammaan interna xorka ay hadda aan kuu dulmaray kulli waxay ahaan doonaan insha allah berri markaan hor tagno ama golaha shacbiga ha noqoto ama sii wada jira xukuumadda iyo golaha warbixinta aan u gudbino, iyadoo markaasi mar kale ee si hufan oo dadka soomaaliyeedna shucuurkoodii iyo dareenkoodii iyagana ee wax maaragtay ka tara iyo marka labada dal xiriirkoodana ee iyagana kala shaki bixiya ayay ahaan doontaa mid ku salaysanaato warbixinteena hadduu ilaahay raali ka noqdo, taasoo ka bogan doontaan saan filayo haddaad tihiin v o a iyo inta kale bahda warbaahinta.
Marka aan kasoo tagno dhinaca xuduudda dhulka la sheegay in ay kenya kusoo durqday oo hadda idinkaa tiraahdeen nooma muuqato, waxaad iiga waranta arrinta derbiga ku saabsan. Derbiga kenya ay dhiseyso ma bilowday? Hadduu bilowday saxaguu maraya mise weli ma aysan bilaabin?
Dhul dhowr mitir ah oo jeexan ayaan soo dul istaagnay, kolleyba loo diyaarinayay in maaragtay wax un laga dhiso, balse laakiin shub iyo dhagxaan iyo bulkeet oo hadda meesha taagan runtii kuma aanan soo arag. Laakiin saan kuu sheegay dhulkii no manis landiga ahaa kuudka maaratay dhagxa aadka u adag ee aan la loodi karin ee meesha ku taagnaa oo ay noo sheegeen dhagax kasta dhagax kale oo asaga marka loo sii gudbo dhinaciisa kale ayaa 20 kilometer ay isu jiraan, ilaa iyo dhoobley ilaa iyo ceel waaq oo sidaa uu ku socdo dhagax weliba dhagaxa u dhexaysa 20 inay isu jiraan. Ballacana marka no manis land oo isagana marka la fiiriyo oo sida uu noo sheegay admiraalka maaratay faaraxa qare ee isagana 4 kilometer isagana uu ku sheegay dhagaxaasi dhinaca webiga ee xaggiisa uu xigo ayaa kulli ayaga laftirkooda si toos ay u aadeen guddiga xaqiiqa raadinta ayna runtii raggii tomograafiyada ka tirsana ay soo dul istaageen oo ayagana ka warbixin doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa ah oo khadka taleefanka ugu waramayay axmed cali sheekh. Halkaad kala socoteenna waa v o a washington.
mar kale habeen wanaagsan. Wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in caawo uu magaaladaasi ka dhacay qarax. Haddaba waxaa khadka taleefoonka ee magaalada muqdisho ku jira wariyaha v o a xasan kaafi qoyste. Xasan kaafi, may maqlaysaa?
Si wanaagsan saaxiib.
Bal ugu horreyn waxaad noo sheegtaa halka uu qaraxu ka dhacay.
Waa maadsan tahay. Qaraxu wuxuu ka dhacay xaafadda Tabakaayo Madow ee degmada Dherkeenley. Gaari noha uu watay guddoomiye waaxeed ka tirsan degmadaasi oo lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Lugey ayaa loogu soo xiray walxaha qaraxa. Markii uu marayay xaafadda Tabakaayo Madow ayaa qaraxu dhacay. Qaraxa waxaa ku dhaawacmay guddoomiye waaxeedka gaarigiisii loogu soo xiray, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay haweeney goobta ka adlaweyd oo shidaal wadada dhinaceeda ku iibinaysay. Dhaawiciisii waa lasoo qaaday guddoomiye waaxeedka ka tirsan degmada Dherkeenley, waxaana la geeyey isbitaalka Madiino, halkaasoo iminka lagu daweynayo.
Waan gartay. Marka guddoomiyaha ayaad sheegtay guddoomiye waaxeedka in loogu xiray gaarigiisa, marka laga taga haweeneyda shidaalka meesha ku gadanaysa, wax khasaara ah oo kale oo ama hantiyeed ama wax kale ah uu geystay miyaa jira qaraxaasi?
Maya, qaraxaasi wax kaloo khasaara ah ma geysan. Marka horeba sida aad ka warqabto mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho, qaarkood waxa gawaaridooda loogu xiraa qaraxyo noocaasa dhowr mar ayay dhacday. Marka qaraxan waxaa loogu xiray gaarigiisii guddoomiye waaxeedka ka tirsan degmada Dherkeenley, waxaana qaraxu uu ka dhacay markii uu marayay xaafadda Tabakaayo Madow ee degmada Dherkeenley. Qaraxi markuu dhacay isagii ayaa ku dhaawacmay, sidoo kalena waxaa ku dhaawacantay inta la hubo haweeney shidaal ku gadaysay wadada qarkeeda oo idan la sheedeeyay in dhaceedu uu yahay mid halisa.
Waan gartay. Guddoomiyaha xilligaasi ma keligiibuu safrayay mise waxaa jirtay ciidan ilaala ah oo weheliyey?
Inta badan ciidamo ilaala wataan guddoomiyaha, laakiin gaariga noohada sida ilaa iminka la ii sheegay, inkastoy la saarnaayeen dad ilaalaa, qofku wax kasoo gaaray waa isaga oo qura.
aada baad u mahadsan tahay. Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a xasan kaafi qoyste oo ka waramayay qarax lala beegsaday mid ka mid a guddoomiye waaxeedyada degmada Madiina ee magaalada Muqdisho.
kala caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maanta ka furmay toddobaadka dhaqanka Soomaalida, kaasoo socon doona muddo 5 maalmood. Furitaanka kulankan ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo siyaasiyiin oo ay ka mid yihiin xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakuji ee magaalada Nairobi, Yuusuf Xasan, iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya, Faarax Macalin. Wariyaha V O A Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulankaasi.
Unta aw jaamac oo ka mid ah xarumaha waaweyn ee dhaqanka ayaa iyana dadkii soo qabanqaabiyey xaruntan barnaamijkan toddobaadka dhaqanka. Waxaa ka mid ah Maxamed Xasan Ciro oo idaacadda Ergana ka tirsan, halkana ka mid ah mas-uuliyiinta xarunta, waxyaabaha aad ugu talagasheen iyo sidii aad filayseen inay xafladdu u dhacday.
Barnaamijkani qaybo kala duwan oo aad u ballaaran ayuu ka kala kooban yahay. Waxaa ku jira agabkii oo laga keenay gobolka Waqooyi Bari, agabkii cuntada, kii hurdada, aqal Soomaaligii, sidoo kale waxaa ku jira bandhig bugaag saad u jeedo. Waxaa dhinac socda qaybihii dahaya dhaqanka ciyaaraha, waxaa dhinac socda artist ama farshaxan Soomaalidu leedahay oo ka turjumayay dahaya dhaqankeeda. Waxaa sidoo kale ka mid ah casharo iyo duruus ay ka faa'iideysanayaan dhammaan bulshada Kenya iyagoo kala socda TV-yada iyo qaybaha kale ee warbaahinta, kuwaasoo ku saabsan waxyaabaha Soomaalidu ay kusoo kordhisay bulshada, waxyaabaha ay hidaha u leedahay jiritaankeeda.
Maxamed Deeq Cabdimadar Haldhaa
waa nin qoraa ah, waa nin saxafi ah, siyaasadana kama marna, laakiin aad wuxuu xiiseeyay arrimaha dhaqanka. Maxaa kaaga baxay toddobaadka dhaqanka xafladan?
Waxaa aad ii soo jiitay gabdho dhaqankii dharkii dhahay dhaqanka huwan, aqal Soomaali la soo bandhigay, xeerooyinkii, agabkii reemiyiga, dhaanto, cayaarihii walansaqada iyo cayaaro kala duwan oo hidde ee dhaqanka ah.
Abdirashiid Cumar Caws Kurow, heesta qaranka astaanta waa waddanka Kenya ayuu ku furay.
Kii Soomaaliya ku siiso?
Marga ii bilow kaliya.
إلهنا أعوذ له بركة دلكنا الله gardon gar sorna ino gayel gashano allow na mideyo amni iyo gobonimo iyo isku filan allow nagu raaji.
Qaybaha warbaahinta Soomaalida dad badan oo ka tirsan ayaa iyaguna ka qayb galaya oo aad u danaynaya inay bulshada gaarsiiyaan. Maxamuud Xaaji Gool ayaa kamida oo waliba qabanqaabiyaashana kamida
runtii waxa weeye waxa halka lagu soo bandhigay waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin dhaqankii Soomaaliyeed guud ahaan. Sida aad la socoto waxa weeye Soomaalida waxaa si aad halkan uga muuqday dhaqan Soomaaligii oo waxa weeye guriga markay noqoto, alaabtii markay noqoto, markay noqoto waxyaabaha faraha badan leh ay ka mid yihiin cuntadii ayaa ka mid ah. Waxaan markaa aan uga hadan saxaafadan ay aad aan u daneynay bal qoomiyadaha kale iyaguna waxa weeye lagu marti qaaday, balse sidii waxa weeye ay tareenka ka muujinayaan marka waxa weeye afkooda loogu sharaxayay dhaqanka Soomaaliga. Taasi waxa weeye waxyaabaha aad nagu cusub oo aan soo jiitay ahaa.
Gabdhaha Soomaaliyeed door weyn ayay ku leeyihiin marka la eego dhaqankii hore iyo ka dambe. Hase yeeshee, waxaa aad u soo kordhaya dadaal fara badan oo gabdhuhu ay buugaag ku qorayaan. Gabadha hadda buugta gabdhaha soo bandhigay waxaa ka mid ah walaal magacaaga.
Waxaa layidhahaa Imana Maxamed Dirshe.
Iyo buugaa soo bandhigay.
Waxaa soo bandhigay 2 buugood. Mid ka hore waxaa la dhahaa Haweenka Soomaaliyeed, Shalay iyo Maanta. Inkastoo oo su-aashaada u waafaqayo, mid ka xigana waxaa la dhahaa ilinta qubanaysa yaa ka damqanaya. Waxaan ka wadaa gabdhaha Soomaaliyeed maanta dhibka haysta.
Marka gabdhuhu waxaaba la yidhi xilliga burburka raggii tabartoodii waa yaraatay, waxqabadkoodii waa yaraa, shaqala'aan baa ku dhacday, iyagaa bread winner rootiga soo saaro dadka u horeeye. Weli miyaa laydinka oohinaya?
Weli waydinka weli way naga oohinayaan, maxaa yeele anakoo aabba ah oo hooyo ah oo shaqaynayna oo ilmo korinayna oo hooyo ah oo wax sii dhalayna oo wax walba isku hayna misana ay weli naga sii ooysiinayaan.
Aad baad u mahadsan tahay farshaxanka Soomaaliyeed. Waxaan aad u soo xusuustay Somali artist dadkii ka mid ahaan jiray Cabdi Maxamed Cabdigaab, oo haddana Cabdi waa nin cunwaano badan leh, waa heesaya oo waa curinaya oo markaas farshaxankii samaynaya oo codadka kala bedelaya, bal maanta Cabdigaab wuxuu soo bandhigay.
Yaasiin, waa mahadsan tahay barnaamijkan ay soo qabanqaabiyeen Cabdirasaaq Ciro iyo weliba Maxamed Xasan Ciro iyo Firdows Jaamac iyo weliba xarunta oo jaamac guud ahaan dadka ka shaqeeya oo maad celina. Marka hore waa barnaamijka ugu horreeyay laga dhigo inta muusimka uu furan yahay oo gaaraysa ilaa 100 sano. Muusimkan nasha oo ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaan lagu bandhigay weli dhaqan Soomaaliyeed wax ka turjumaya. Taas horta waa midda koowaad. ومد آد مهم وولبا يعني أمد الصومالية وفرحات يحقوها ديرقلنوا قارهان داتك الدقين دقان دا الصومالية يكون بديه دقين قارسة وجير مندير يولبا أقارك نيروبي هذا هو حان صوبر لنو حكمة ياسين أنك فرشحان هان مركورة فرشحان كسابسان دقان كصومالية يعني صوبر لنك وان سميه يولبا للا توكل جروب وان بري عيارها هداي دقينك هداي نقول لعيارها sida beereeda ee walaasqada iyo ciyaarta liraado isheeg ee seeliciga ciyaar la midka oo hayna qoon waayo baladka magaalooyinka xabada laga ciyaar ciyaarta dhaantada ay dadkii wax ka dhigteen fashion oo xataa Ethiopia la qaybsatay xataa
waxa soo socda ee shan maalmood oo maanta ay koob ka tahay oo la bandhigayo buugaagta iyo dhaqanka iyo riwaayadaha iyo qaybaha kale ee barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan Yasiin Ciise Warreere VOA Nairobi
waydaad cusub oo VOA ay bilaabayso soo gelisay kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 7ka bisha November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow saciilo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aan u bixinay dhalinyarada maanta oo ka qabtiray dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooda
waa hadal dhaca dhaca ka hela
dadan cusubid oo soo gali doonta koodiye barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageysayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19.22 mitir baan iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
waxay markale habeen wanaagsan ka dhigaysanaysan walaanta afka Soomaaliga VOA weeran laba qof ayaa dhimatay dhowrkana gacanta ayaa lagu dhigay kadib markii hawlgal ka dhanka argagixisada laga sameeyay qoyiga magaalada Paris caasimadda dalka Faransiiska wariyaha VOA Lisa Print ayaa warbixintan soo dirtay Ibrahim Hassan Danduray ayaa soo koobay
waxa dadka dhintay ku jirtay haweenay kadib markay isku qarxisay suun ay ku xiraayeen waxyaabaha qarxaday intii lagu guda jiray 7 saacadood oo booliska ay sur fadhigeen waxaan booliska ay gacanta ku dhigeen 7 kale howlgalkaasi oo maanta arbaca ka dhacay duleedka San Denis oo lagu bartilmaameedsanay guri ku yaala bartamaha magaalada
dans le cadre de cette enquête nous avons il y a beaucoup de travail qui a été effectué et qui a permis d'obtenir par la téléphonie
howlgalkaasi kadib ayaa xeer ilaaliyaha magaalada Paris François Molins waxa uu cadeeyay in howlgalkaasi uu ahaa mid lagu bartilmaameedsanay jihadiga Belgium Abdulhamid Aboud oo ah ninka lagu tuunsan yahay in uu yahay maskaxdi ka dambeysay weeraradii 7-aadkii la soo dhaafay lagu qaaday Paris oo ay ku dhinteen 129 qof laakiin uu sheegay in aqoonsiyada dadka dhintay la xaqiijinayo lana filayo in isla maanta la cadeeyo Abood oo la xiriirinayo howlgalo kale tu argaysa ayaa markii hore ta lagu sheegay inuu joogo dalkaasi Syria taasoo hoosta ka xariiqaysa walaaca badan ee laga qabo khaladaadka surdoonka ah ee dhinaca ammaanka ee dib u soo laabashada dadka jihadoonka ah.
Le porte-avions Charles de Gaulle vient d'appareiller. Il nous permettra en Méditerranée orientale de multiplier par 3 notre capacité à mener des frappes.
Madaxweynaha Faransiiska Hollande ayaa khudbadda uu jeediyay meerada Faransiiska ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay talaabooyin dhowr ah oo lagu la dagaalamayo kooxda Daesh oo iyadu sheegtay mas'uuliyadda weeraradii lagu qaaday Faransiiska. Dalka Faransiiska ayaa duqeyno cirka waxa uu ka geysanayaa dalkaasi Syria kuwaas oo ku bartilmaameedsanayo fariisimaha kooxda Daesh iyadoo uu geynayo markabka duurada xambaare ee Charles de Gaulle. Badweynta Mediterranean-kaasi uu xoojiyo awooddiisa xagga duqeymaha. Mas'uulana ayaa waxa uu ku baaqay isbahaysi ballaaran oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Ruushka oo la dagaal gala kooxda Daesh. Dowladda Faransiiska ayaa waxay doonaysaa in ay ku kordhiso xaaladda degdegga ah ee uu dalkaasi ku jiro muddo 3 bilood oo kale, iyadoo Holland uu doonayo in la beddelo dastuurka dalkaasi si loola tacaalo argagixisonimada iyo dhibaatooyinka kale hindisahaasi oo dhaleeceyn ay kaga timid qaybaha u dooda xuquuqda. Waxa uu weli soconaya howlgallada lagu baadigoobayo dadka lagu tuunsan yahay inay weeraradii Paris ka dambeeyeen iyadoo weli la leeyahay Saalax Cabdisalaam oo u dhashay Belgium.
Watay dhegeystayaal warbixintii wariyaha VOA Lisa Brent ay soo dirtay islamarkaana uu soo koobay Maxamed Ibrahim Xasan Dandure.
VOA
caawin si wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan. Waa 18 bisha November sanadka 2015. Idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre. Haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawisnimo. Booliska dalka Faransiiska ayaa weeraro maanta ka fuliyay xaafada ku yaalla duleedka magaalada Paris oo la sheegay in ay ku sugan yihiin dad lagu tuhunsan yahay in ay ku lug lahaayeen weeraradii Paris ka dhacay. Ayaa ku sheegay in 2 qof ay ku dhinteen, 7 kalena ay gacanta ku soo dhigeen, iyadoon wali aan lahayn halka uu ku dambeeyo nin lagu sheegay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradaasi. François Molin oo xeraaliye Faransiis ah ayaa xaqiijiyay in ciidanku uu raadinayay Cabdulxamiid Abuucuud oo haysta dhalashada dalka Belgium balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco, balse aan sheegin in Abuucuud goobtaasi uu ku sugnaayeen kale.
Wafdu hogaaminaya wasiirka difaaca ee Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo ka kooban guddiyada baarlamaanka difaaca, arrimaha gudaha iyo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, saraakiil khubaro iyo xubno ka socday maamulka Jubbaland oo iskugu jira wasiirro iyo xildhibaano ayaa booqasho qaadatay 2 maalmood ay ugu soo kurgeliyeen xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanada ay cabashooyinka ka soo gudbiyeen shacabka degan magaalooyinka Balad Xaawiye Doolow ee gobolka Geedo ee la xiriirta arrimaha xuduudka ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Maanta qodobo dhowra ka soo saaray. Guddiga ayaa sheegay in derbi la dhisay uusan muuqan, inaysan soo muuqan calaamad xuduudeed la bedelay, in la qoday god qiyaastii lagu sheegay 1.6 mitir oo dhanka Kenya ku yaala oo u jira 6 mitir calaamad xuduudeedka, iyadoo dhererka godkaasina ay ku sheegeen ilaa 700 mitir. In duleedka magaalada Balad Xaawo ay ku arkeen wada la xaaray oo cagacagaf la mariyey, wasiirka difaaca ayaa shacabka ku dhaqan degmooyinka Doolow iyo Balad Xaawo ku ammaanay daroonkooda wadaninimo, islamarkaana sheegay in shacabka iyo dowladda Soomaaliya aysan marraba aqbali doonin cid ku soo xadgudubta xuduudka dalka. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in si dhab ay kormeer buuxa ugu soo sameeyeen meelihii lagu soo wargeliyey in isbeddel lagu sameeyey ee xadka labada dal ee Soomaaliya Kenya, ayna soo ogaadeen xaqiiqda halkaas ka jirta kadib markii ay qaadeen fikir wanaagsan iyo aragtida ay ka soo ururiyeen dadka halkaasi ku dhaqan, ayna dib ugula laaban doonaan dowladda dhexe iyo cid kasta oo arrintan ay khusayso.
Warbaahinta dalka Turkiga ah ayaa sheegaysa in 10 muhaajiriin ah lagu la'yahay biyaha Aegeans kadib markii doontooda ay ku quustay meel u dhow xeebaha dalka Turkiga. Ilaa 5 muhaajiriin oo kale ayaa laga soo badbaadiyay doontan oo quustay xilli ay ku socotay jasiiradda Griega ee la yiraahdo Kos. Ra'iisul wasaaraha dalka Griega ayaa waxa uu maanta magaalada Ankara kula kulmaya mas-uuliyiinta dalka Turkiga isagoo kala hadlaya sidii loo yareyn lahaa qulqulka dadka dalkaasi ka soo baxaya ee dalkiisa ku socda.
Mar kale habeenna wanaagsan, halka aad wararkaasi ka maqlayseen aagtadiis kala socoteenna waa idaacadda v o a, idaacadda fiidnimo oo si wada jira ay u daadinayaan anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Caashe Ibraahin Aadan Aashacuud. Dalka Sweden ayaa waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka qorsheynta iskaashiga caalamiga Cabdulaahi Sheekh Cali Qalluuc, iyagoo la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi oo ay kala hadleen in gacan laga siiyo qalabka iyo aqoonta loo isticmaali karo dhanka tirakoobka. Wariyaha v o a magaalada London Rinwaad Xaaji Cabdiweli ayaa khadka teleefoonka kula xiriiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Cabdulaahi Sheekh Cali Qalluucow. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada safarka ay ku joogaan dalka Sweden.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsan tahay xiriirka ay la soo samaysay. Dhabtii waxa weeye waa halkan Sweden waxaan ku imid martiqaad gaalaydan Sweden degan Soomaalida ah iyo duqa magaalada Kartholm ayaa ku imid muddo 3 sano hadda waa joogay runtii. Marka sababtaasaan u imid meesha iyo inaan ogaado xaaladda gaalayda halkan ku nool oo rag badan oon daxibanahay aqoon dheeraan uleeyo meeshan muddo badan joogay.
Arrimaha jaaliyadda waa usoo noqon doonaa, laakiin ilaa iyo hadda yaad la kulantay madaxda dalka Sweden, maxaadse ka wada hadasheen?
Aad iyo aad, waa runtii waxaan la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda kamida, waanu saaxiibo ahayn oo aanu muddo dheer aanu isnaqiin ka wada shaqeynaynay u n t oo ka shaqeynayay ayaan wasaaradda arrimaha dibadda ku kulannay. Runtii waxaanu yeelanay dood dheer iyo wadahadal iyo qaabka dadka Soomaalida ah halkan jooga ee loola dhaqmo iyo dadka taariikhda ah ee wadanka soo galay intaba ka wada hadal runtii aad iyo aad noo soo afkaranay. Sidoo kale runtii waxaan la kulmay duqa magaalada Katri Home oo runtii Soomaali fara badan, Soomaalidu meesha ugu badan ay tahay degan tahay. Runtii waxaanu ka wada hadalnay xaaladda noloshooda, waxaanu ii sheegeen Soomaalida halkan joogta in qrib qaban ay jiraan laakiin badankood ay shaqeeyaan oo weliba warshadaha ay ka shaqeeyaan, dad badanna waxbarasho badanna ay sameeyeen, caruurtana iskuulaad ay dhigtaan. Laakiinse waxa ii sheegeen inay jirto baahi dadkan in lala socdo xaaladooda maadaama labada dhinacba ka tirsan yihiin dad Swedishna ay noqdeen Soomaalina ay noqdeen. Marka in xagga dowladda lagala socdo oo xaaladooda lala socdo ayay aad ayay igu soo jeeday duqa magaalada Katrin Home.
Sweden dabcan waxay ka mid tahay dowladaha taageerada u fidiya dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradaada oo kale. Marka la eego horey waxaad uga wada hadasheen inay idinka caawiyaan arrimaha la xiriira tirakoobka iyo dabcan howlaha wasaaradda, maxaa ilaa hadda la taaban karaa oo maaragtay aad ku guuleysateen oo Sweden ay idinka caawisay?
Aad baa u mahadsan tahay. Waa runta, waxaa magaaladan wadankan Sweden igaga soo horreeyey wasiirkaygii Cabdiraxmaan Caynte oo runtii cilaaqaadka dowladda Sweden xilalada dowladda Soomaaliya ugu weyn tahay marka la yiraahdo qeyb ahaan wasaaradda qorsheynta, gaar ahaan xagga tirakoobyada iyo saxanada. Runtii gacan weyn bay naga siiyeen, tiunba ayaan dabagalay, islamarkiina waxaan hor dhigay in baahida wasaaradda oo aada u badan aanay ku koobnaanin tirakoobka keliya, iyaduna ama dhismooyinka ahaato ama macluumaadka meesha lagu hayo sida la yiraahdo data center documentation center, inay gacan naga siiyaan. Runtii waxay noo muujiyeen in arrimahaas inay wax ka qabanayaan.
Waa gartay arrimaha Soomaalida. Haddaan u soo noqdo dadka Soomaalida, waxaa marar fara badan ay ka cabanayaan in safaarad dalkaasi aanay ka jirin. Dad waxaa jira iyagoo tahriibaya ama iyagoo isdhiibay ama sharci la-aan la kulmay, waxyaabahaasoo kale aad uga cabanaya. Marka maxay kula soo hadal qaadeen jaaliyadda Soomaalida oo ay doonayaan in maaragta aad ka caawisaan?
Runtii jaaliyadda halkan joogta waa jaaliyad aad u fiican. Runtii dad isku xiran, dad aanan kala daadsanayn. Laakiin dhibaatada weyn ay qabaan waxay tahay dowladii Soomaaliyeed oo ka maqan wadankan Sweden, gaar ahaan safaarad la-aanta, taasoo u keenta in dadkii Soomaaliyeed aanay si dhaqso ah aanay u dhexgeli karin dadkii Swedishka ahaa, gaar ahaan xagga dokumentiga ay wataan. Baasaboorada lagama ictiraafo, aqoonsigooda lama ictiraafo, wax dokumenti ah ay dowladdan Sweden ictiraafsan tahay ma leh. Taasaa marka waxay aad jaaliyaddu usoo jeedisay ayna iga codsadeen inaan dowladdeenna gaarsiiyo in meeshan safaarad ilaalisa danaha dadka Soomaalida ah laga furo. Dokumentkii ay ku heli lahaayeen dhalashada ejensiyada Swedishka u fududeyn lahayd. Dhalinyaro fara badanaad arkaysaa oo u cadilan arintaa darteed oo fara badan kumaankuna. Marka waa waxa aad bay ugu adkeen arintaas. Intiina insha allahu tacaala markaan dalka ku noqdono, dowladdeennana waa gaarsiin doonaa in wax laga qabto si degdeg ah.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk Soomaaliya, Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluuc, oo u warramayay wariyaha v o a ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow Ismaaciil, oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League One iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waa hadir dhakac ka hela.
Daacadda daacadan cusubeed oo soo gali doonta kowda iyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrban iyo afhamyada v o a ee geeska afrika
dhallinyarada maanta
mar kale caawi si wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi ku soo diyaariyay wariyaheena yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ah ee ay ku leedahay isbedelada siyaasadeed gaar ahaan maamulada hoosta laga soo dhisayo ee federaalka iyo weliba devolutionka ku saabsan oo labadaba si weyn haatan ay uga socdaan dalka kenya iyo soomaaliya aragti kala duwan ayay dadku arrintaa ka qabaan waxaana igala qayb gelaya cabdi sheekh bahlow oo golaha sare ee bulshada rayidka afartankii sane ugu dambeeyey horseedka ahaa aana siyaasi macalin iyo weliba howlgallo badan oo dhinaca bulshada soomaalida ka qayb galay iyo sahre maxamed mahadalla shaakirow oo iyana xubinka golaha sare ee bulshada rayidka ee qaranka soomaalida islamarkaana ka qayb gashay shirar fara badan oo horay marinta bulshada rayidka gobolkan geeska afrika waxaan ku bilaabayaa cabdi sheekh bahlow
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidi alambiyaai walmursaliin aad iyo aad ayaad umahadsan tahay horta martiqaadka aad maanta lagu martiqaaday meeshatan dabcan ma aha markii ugu horreysay oo aan meeshan soo fadhiisto oo aad arrimaha is-aynka ay su-aasho haddana arrinta iyada oo aad is-aasho markaan guud ahaan ka soo qabto waxa waaye horta arrin loo baahnaa waay tahay nasiib xumose waxay noqotay arrintii iyadoo loo baahan yahay haddana waana la fahmin waxay noqotay marka meesha waxay noqotay ninkii aad garan jirtay oo ama nairobi ka yimid ama gaarisa ka yimid oo soomaali isla aheedeen haddaad reer nairobi aad nairobi ku aragtay inaad ka xumaanaysa ayaa dhacday hadda haddaad wajeer ku aragtayna sida oo kale marka arrintii waxay noqotay devolutionkii anigu haddii aan ahay civil society waxaan u dagaalamayay gobane janta qof oo kenya ugu weyneed ee civil society oo raadinaysay dastuurkan ayaan ka mid ahaa laakiin dastuurkii annaga aan raadinayn shaqsiyan anigu haddaan ahay cabdi sheekh ma aheen mid soomaali warmaha lasugu dhiibo ma aheen mid soomaali bacda lagu kala xareeyo waxay ahayd mid soomaali midayso kenyada inteeda kale oo lagu calaadinayo xuquuqda looga diidanayo xaqay leeyahy ay ku hesha ayay ahayd saakii anoon kolleyba waxba ka qabin gobolaysiga oo ay wax weyn tartay nasiib xumo waxay noqotay maanta soomaali meel ay joogtaba in ay iswarmaynayso taana waxaa keentay kala gogoynta mar kastaba anigu waxaan qabaa soomaali danteeda waxaa ku jirta inay mid ahaato meel ay joogtaba an mar hadda aan ka shaqayn jiray aan raadin jiray shanta gees oo midowda maanta saddex gees oo wajeer kenya oo bacd inaan sii kala gooya allaan ka magagalay taladeedana kuma jirto kuma jirto dan soomaali in la kala midmideeyo in meel isla joogto oo hareheed maxaa dhacay war maxaa idan haysa la yirahda ayay maanta soomaali midnimadeeda ku jirtaa walaal waa intaasaan qaba
sahra shaakir
fikirka aan qabo waxa waaye cabdi waxaan la qabaa midnimada soomaalida marna weligay mana diidin mana diiday waa jeclahay laakiin waxaan u arkaa federationka hadda la sameynayo federaalka dowladaha noqonaya soomaali waa soo aragnay dhibaatada ay isu keentay in hal magaalo laga xukumo waddan ilaa raas caseer ilaa raas kamboni kala jira waxaan jeclahay soomaaliya iyadoo gobol kasta gobolkiisa uu dhismaayo inay shacbiga soomaaliyeed magaca soomaalinimada maanta mid baaba-aya maaha soomaaliyaanahay shanta soomaaliyeed weligeedna way midnimadooda way jiraysaa waanay jiri doontaa laakiin horumarka maanta kilinka shanaad laga gaaray waa ku faraxsanahay soomaali maanta aan u tegi karno wax noo qaban karta ilmaheena jaamacada ka dhigan karaan sidoo kale jabuuti aadaan ugu faraxsanahay waa waddankii soomaaliya 20-kii sano ee burburka oo jira nasaacidaya maanta inuu walaalaheen oo jira ay yihiin kenya sidoo kale nfd waxaan ku joogna kenya ee aan maanta dhaqaale iyo wax walba uga samaysanayna waa joogitaanka walaalaha soomaaliyeed oo dowladda ka ah oo baarlamaanka ka ah oo wasiirada kulaha sidaa daraaddeed waxaan qabaa anigu soomaalida inta isku hartay qof ma rabo inay kala go-do laakiin waxaan jeclahay midnimada soomaaliyeed iyadoo horumar haddii laga raadinayo federaalka haddii horumar uu ku imaanayo in la qabto waxay wadamada adduunka ugu horumarsan oo ah canada waa waddan aan basaboor hadda ka haysto waxaa leeyihiin 10 provinsi iyo 2 territory kanada qof kastoo taqaana way taqaanaa waxa ka dhexeeya waa calanka waa basaboorka waa boostada iyo prime ministerka wax ka hormarsanna ma jirto soomaaliya haddaan maanta heli karo nin walbaa gobolkiisa inuu ku helo caafimaadkiisa ugu sarreeya dhaqaalihiisa ugu sarreeya jaamacadihii ciyaalkiisa wax walba hadduu ku heli karo waxaa qabaa calanka buluuga soomaaliyeed inuu ka dhexeeya dadka soomaalida
cabdisheekh bahlow
bismillahi raxmaan raxiim walaashay aad iyo aad ayay u seexan tahay hadallada ay sheegaysa waa xuquman balse aniga markasta waxaan arinta ayada kaga soo taaganahay fikradda ayada haday tahay fikrad anaga naga timid aad iyo aad ayaan u jeclaan laha fikradda ayada oo federalism ka ay ka hadlaysa Canada iyo wixii lamid ah dad hadii aan anaga marka kelimada ayada hor umarka dadka ay aad ugu noqnoqdaan anigu uma arko horumar waxay tahay horta maxay hor umarka anigu caafimaad qabo danta aan leeyahay fahansan ayaan horumar waaqaana balse hadii aan ka soo qaadano ninka cad oo meesha jooga waxa uu wato isaga haduu fahansana fikradda uu madaxa naga soo dejiyay dantiisa waxay ahayd anaga inaan kala oodano waanan fahmin anagana iskama fahmin waxaan u aragnay horumar ay tahay hor umarka hadii aad ku jabeyso waa la iska fiiriyaa anigu waxaan u arkaa fikradda mid naga timid inay nahaato minnimada aan raadinayna iyo goboleysigana fikrad anaga naga timid marka ay tahay waan dareemi laheen wax tarkeedan aad iyo aad ayuu arkileen waxaa meesha ku jira ama lagu hoos wata in aad ogaato keliya waxaan ka digay ma ahane ma aha goboleysi inuu xun yahay aniga ma sheegin laakiin maxaa lagala jeedaa waa arrinta
ee saara shaakar wuxuu ka walwalsan yahay cabdi sheekh bahal waxaan inay yihiin devolution ama awoodan hoos laga soo dhisayo wax dibadda ka timid oo aan dadka ka iman laakiin arrinta maxaad ka oranlahay
anigu waxaan ka dhihi lahaa hadday dadka ka timid waa ku raacsanahay cabdi sheekh wax dibadda ka yimid uma baahnin hadday dadka ka timid rabitaanka bulshada soomaaliyeed ayaan markasta aysana magaca civil society-ga maadaama aan ku hadlay bulshada jacaylkeeda ayaan u baahanahay laakiin waxaan rabaa si horumarka loo gaaro maanta Kenya waxay maraysaa inay kasoo baxaan gobol kasta nin oo kasoo doortaan in gabar laga soo doorto ee baarlamaanka kasoo baxda haweenka mathalaysa in dhalinyaro mid mathala ay laga soo doorto aniga golihi wasiirada ayay maraysaa lix xubnood ayay marayaan marka oo gabdho ah waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxay rabtaa biseylkaas inay gaarto qofka gobolka oo u dhashay iyo ka uu ka dhab macnaha mid uu u dhashay iyo mid uu ku dhashay ayay noqonaysaa qof kastoo soomaali ah meeshuu rabo markuu ku dhashay ayaan anigu aaminsanaa wuu u dhashay ma rabo in loo bedelo arrinta qabiil marabna arrintu waxa arnaa in loo bedelo haddaan aniga oo ah sahara aan ku dhashay magaalada Baydhabo oo Soomaali ah waa inaan Baydhabo representative aan ka noqon karaa meeshaan rabana aan ka noqon karaa waxaa aaminsanahay dadka soomaaliyeed 23 sano oo burbur ah gabacdi waxa lagu soo dhisi karaa inay tahay in gunta haari gunta ka tolataa gunta aan kasoo dhisno goboladii aan soo dhisno aan keenno gobollo markaas israaca hadda ma aha hal gobol sida dastuurka uu sheegayo waa labadii gobol iyo ka badan marka dastuurka Soomaalida hal raaca qabaan
cabdi sheekh bahal oo gabagabadii waxay ka walwalsan tahay sahara shaakir waxa weeyaan xitaa shaqo la'aanta iyo culayska xagga resource-ka ama dhaqaalaha waxa weeyaan deegaan walba in lagu tixgeliyo dadka kasoo jeeda oo shaqo la'aanta halkaan looga baxo oo horumarka looga baxo oo midnimada iyadoo laga tagaynin hoos laga soo dhiso sida hadda northeastern ka bilaabatay ayay ku doodaysaa arrintaa maxaad kale
walaal macaan horta walaashay waa saxan tahay oo horumarka waa loo baahan yahay in dadka iyaga naftooda ay bacdi wixii khayraadka iyo wixii jir ay haystaan maamulaan waa wax loo baahan yahay balse markasta aniga su-aalka aan soo weydiinay waxaa waaye waxa ayaga waxa ka dambeeya ma is weydiisay walaashay sahro maxaa waaye waxay tiri soomaali maanta in dib loo dhisaa la rabaa anigas waxaan qabaa soomaali dib u dhisidii waxay noqotay in la kala dhiso anigu ma ogeli soomaali in la kala dhiso waxaa lagu dhisi karaa soomaali iyadoo midaysan hal cod ah hal caqli ah meel wada joogta soomaali ma loo raadiyo wixii dhumay xagee naga jiraan maxaase naga qabsaday maxaana maanta danta ay noogu jirtaa in la yiraahdo ayaa ugu horeysa maanta soomaali inta la kala oodi lahaa wiilkii iyo gabadhii magaalo iskula dhashay oo laakiin aan gobolka isaga ka dhalanin inay isgaran waayaan ayaa saa ku socota
ugu dambeyn sahra shaakirow maxaad xal u aragtaa
anigu xal waxaan u arkaa cabdi waa ku raacsanahay marnaba ma diidin mana ihi qof ka talisa soomaalida kala gogo-eeda laakiin jiritaanka soomaalida hadda jirta ayaa aniga tusaale iigu filan soomaalida hadda jirta mid walba meeshay joogaan ayay ku dhisan yihiin sidaa ay u dhisan yihiin haddii ay jiraan dad soomaaliyeed oo ayaguna rabaan inay soo dhismaan ee soomaalida kale u yimaadaan xoolo walba iyadoo dhisan oo wada jirta yurub ayaa federaalka raacaysa yurub maanta turki oo ah wadamada ugu xooga weyn ayaa wuxuu raadinayaa midnimada yurub soomaaliya shad ah oo isku meel ku dhalatay oo isku wada magaca oo iswada yaqaano qofkalka aabiis iyo hooyadiiska uu yahay haddaanay wax isu ahayn ka kale soomaalida markay is wareystaan waxaa la yidhahdaa ajiha ugu wareysan kulligood waa isku wada cid soomaalida
bahlow
walaalow waxaan rabaa dadka inaan ogeysiiyo markale af markay soo kala qaadaan nacam kenyan ku dhisa anu kenyan jooga laakiin kenya waxaad ogaataa shalay ayaan dagaal kula jirnay oon gabanimo raadinaynay weligeednu kuma aaminin dan Soomaalina Kenya in loo adeegsado Soomaaliya ku lug qontay Soomaaliya ii adeegaysa wax ii qabanays Kenya ama Ethiopia wax ii qabanaysa markii aad Soomaalida Kenya joogta ay Kenya la tashato isfahamaan ay Soomaali aan anku aamiri kara
aad ii aad iyo mahadsantii kuwaasi waxa ay Cabdi Sheekh Bahalow oo ka tirsan golaha sare ee dhaqdhaqaaqa bulshada rayidkeed dalka Kenya kana qayb galay shirar badan oo arrimaha Soomaalida looga hadlayay iyo Saare Maxamed Mahadalla Shaakiro oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha guud ee bulshada rayidkeed dalka Soomaaliya barnaamijkeena dooda gaaban maanta taahir oo joogay jeer markala wada ku kulmi doona sida iyo nabadgelyo
adeeyo maasin haye sin ciiso wareero inuu socodsinayo xubinta dooda gaaban wulilka naga dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatana dhigaysteyaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxa soo diyaariyay soo najeedinaya عبد الحكيم محمود شروع
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantiin madhigaysteyaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa toddobaadkan shaacisay xanuunka oof-wareenku 15% sababa ama keeno dhimashada carruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano iyadoo ay hay'addu sheegtay in sanadkan oo kaliya uu xanuunkan ay u dhinteen carruur gaaraysa 922,000 haddaba maxaa keena cudurkan ee waa sidee hannaanka ugu habboon ee loo maarayn karaa marka uu haleelo qofka waa mowduuc aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan inoo faahfaahin doonaa Dr. Cabdishakuur Cali Maxamed waa dhaqtar cudurrada guud ka hawlgala isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa
oo foren ama pneumonia cudurka afka qalaad lagu yiraahdo waxaan ku qeexi karnaa waa caabuq ku dhaca sambabka waliba qaybta isbeddelka hawada sameysa ee alveolayga loo yaqaan marka waxa la yiraahdaa oo foren bay dadkeenu yiraahdaan ama jeeni wareen
in dabcan marka la nahay sambabka ama qaybta neefsiga ay ku dhacayo oo qayb muhiim ah oo kamida in organiska ama unugyadii waaweyn ee aadamaha maxaa ku sababa aadamaha ama ku keena
runtii waxa ku sababa oo keena waxyaabo farabadan oo kala duwan oo ay kamid tahay inuu keeno wax infection ka loo yaqaan jeermisyo ay kamid yihiin noocyada viruska bakteeriyada ama noocyo kale oo fungus iyo rickets la yiraahdo oo inagu yar waxa kale oo keeni kara in qofku saxdo oo aspiration pneumonia qaybta la yiraahdo oo waxay ku dhacdaa inta badan dadka koomada ku jira ama ufaalku ku dhacay ama in badan yaalay ama carruurta yaryar ee saxata oo waxaasi markaa uu sambabka galo sambabkii markii ay wax kalaan habdhiska difaaca jidhku xoroonaya ka saar meeshii deetana caabuq saas ku yimanaya waxa kale oo dhici karta in ay jiraan cudurro la yiraahdo habdhiska difaaca jidhka oo jidhka laftiisa weerara autoimmune diseases baa la yiraahdaa intaas oo nuur bay ku iman karaan
waagaag tusaalahaan oo kale waxa laga yaabaa dadkii in qaarkood uu halgab ku dhaco duray ku dhaco wax laga qaarkood inay saxdaan marxaladahan imkaan soo tilmaanay ee sababaya dad wax inta badan la arko amaba nolosha lagu arko in calaamado muxuu isu garan karayaa qofku uu ka saari karayaa oo inuu pneumonia ama oof ahayso
cudurka pneumonia ama oof wareenka calaamadihiisu way kala duwan yihiin marka loo eegayo age-ka ama da'da loo eegayo carruurta yar calaamado gooni u leeyahay dadka waaweynna calaamado gooni u leeyahay carruurto kale qufac baa la arki karaa inta badan iyo xumad fara badan naaska uu jaqi waayo abateedkoo ka taga waxyaabahaasaa ugu badan carruurta dadka waaweyn waxaa la arki karaa oo ugu badan inuu qofku qufaco laab xanuun yeesho xumadna uu yeesho qaarkoodna inay xanuunto caloosha qaybta sare inay xanuunto
si loo daaweyn karayaa
waxaa loo daaweeyaa qofka marka la ogaado ee dhakhtar uu tago waa la dhageystaa dhakhaatiirtu oo wax la yiraahdo diagnostic criteria habkii loo helayay xanuunka markuu dhakhtarku go'aamiyo inuu pneumonia qofka hayso waa in si ugu dhaqsaha badan loo daweeyaa marka daaweyntu dhowr nooc bay kala baxdaa qaar conservative baa la yiraahdaa qofka lagu caawinaya in xumada laga jabiyo in qofka wax la yiraahdo hydration la siiyo jirka la qooyo xumada hadii qofka qalajisa in qofka hadii neeftu ku taagan tahay oxygen uu helo marka qaybta waxa la yiraahdaa resuscitation baa la yiraahdaa waa qof life saving waa qof inaad horta wixii dhibaatada ku ahaa marka ka baabiso symptomatic therapy waa inaad wixii calaamadaha ka daweysaa qaybta dambe wax weeyaan in qofka candhuuf laga qaado candhuuftaada intana culture lagu sameeyo la beero hadii meel candhuufta inta la qaado culture lagu sameeyo la beero nooca jeermiska keenay aan suurtagal ahayn in la helana waxa la sameeyo wax la yiraahdaa empiric therapy in daaweynteeda la isku wada qaado nooc antibiotic oo jeermisyada dhan la dagaalamo la siiyo haddii la joogo meel qalabka ku saamaxayo in candhuufta inta la baaro nooca jeermiska ee keenay la helana noocii jeermiska ahaa ee qofka ku dhacay antibiotic-gii ku habboonaa baa la siinaya marka 14 cisho meelahaas la daweeyaa inta badan antibiotic baa la siiyaa qofka qaybta conservative kan ku sheegay caawinaysa daawintana waa loo sameeyaa
in wax dhiski neefsashada uu sameeynaa oo nolosha waxa weeyaan waa halkii ugu muhiimsanayd qofka hadii dacaab uu qasi kaga yimaado dhibaato keenay kareysa in salaano kale hadii uu daawobi waayo ama qofka kale oo isdheelsado oo deewadi qaadan waayo ama boo dhaqtar tagi waayo ama ba laga daweyn waayaba in halis noocyo ku keenay kareysa noloshiisa
halista nooc ay ku keenin kartaa wax weeyi imka deesan babki waa laba qaybo hadii labada qaybood ba qofku kaga dhaco isla markaana qofka uu heliyaan xanuuno kale oo kuwa la yiraahdo debilitating diseases ka sida in xanuunadan hoos u dhiga habdhiska difaaca jirka qofka macaanka qaba dadka HIV ka qaba dadka qaba meelaha barakacyaasha joogay cuntadoodu aad u liidato dadka waaweyn kuwaas hadii laga daweyn waayo ama uu jirkoodu iska difaaci waayo waxay ku keentaa inuu sanbabku fiilgaroobo oo uu shaqadii u hayay jirka gabo deetana uu qofkaasi khatar dhimasho galo ama labada sanbab midkoodu uu adkaado oo wax la yiraahdo fibrosis inuu qofka ku keento ayaa dhici karta
waxaanu tilmaannay in uu ku dhacayo qaybahaasi iyo ku badan yahay dadka waaweyn iyo caruurta yar cidda ugu badan inta badan ku dhaca waa bulshada qaybahee
wuxuu ku badan yahay cudurku caruurta yaryar ee 5 sannadood ka yaryar ayuu aad ugu badan yahay iyo dadka waaweyn waxa kale ku badan yahay dadka ay hayaan xanuunadan aan hore kuugu sheegay ee difaaca hoos u dhiga jirka waxa kale ku badan yahay dadka ku nool meelaha macluusha ka jirto iyo meelaha dagaalada iyo meelaha kaambiska xiriyooyinka qaxootiga ku jira macluusha la kulmay
maxaa keenay inuu dadka waaweyn iyo caruurta yar ku bato ma wax sabab gaar ah sameysa jirta
haa way jirtaa caruurtu markay yaryar yihiin dhiskooda difaaca jirku inta badan cudurrada muu baran marka intanay yaryar yihiin ba cudurrada qofka kusoo dhacaan oo memory wax la yidhaahba jiro cudurradu dhiska difaaca jirku xanuunadii kusoo dhacay wuu xasuustaa marka waxaanay caruurta kolba cudur ugu dhacay wax weeyaan experience cudur ama khibrad cuduro hore ayaanu immunitygoodu lahayn dadka waaweynna difaacooda yar oo qofku markuu sii weynaado difaaca jirkiisa sii yaraanaya iyo awooddiisa marka saasay labada daraf ugu kala badan yihiin
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa xubinteenii caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka soo gaadhisay magaalada Hargeysa tan iyo intiina barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dileeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Abdixakiin Maxamuud Shirwaad ayuu mahadsan yahay haatana waa kaalimihii suugaanta
codka macaane nimcaan cabdiraxmaan nimcaal hilaac ayaa ugu dambeeyey idaacaddii fiidnimo si wada jira u daadihiinan caashe ibraahin aadan caashe cuudi anigoo cabdiraxmaan xuseen fure sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.